365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme dhe gjusë të nderuar do të ndalimi tek armpushimi i Zotit, ditë e detyrueshme e paqes. Në qytetin e Toulouse-s në jug të Francës, mbar popullsia është mbledhur për të ndjekur koncilin e paqes. Janë të pranishëm fisniket e zonës, murgjërit, zejtaret, fshatarët e priftrimit. Në të gjitha koncilet e paqes që mbahen në vend, ndiqet i njëjti parim. Zotrinë duhet të premtojnë se nuk do të i trazojnë më të varfrit duke u ashkatruar të korrat e duke u aplaçkitur shtëpit, por do të bëjnë që është e mundur për të mbrojtur ata. Këto masa kanë për qëllim të sigurojnë paqen në Francë. E ndërsa zotrinë përgatiten të bëjnë betimin, merret vendim të shtohet edhe një kusht tjetër. Nëse do të sigurohej një paqe që do të quhej paqe e hyjit, ide kjo ambicioze, por geniale, turma qot pesh nga entuziasmi. Është vërtet ide e madhe. Lind kështu pra në vitin 1021 armpushimi i hyjit.
Sa po merret vendimi ideja e paqes e hyjit përhapet me shpejtësinë e dritës në të gjithë vendin. Më pas, Papa Nikolaj II vendosja imponoi mbar botës së krishterë. Paqja e hyjit i fton të krishterët të mos bëjnë luftë e të sillen si njerëz të fesë në kohët e forta të vitit liturgjik. Dhe është diçka krejt e natyrshme. Të kujtojmë për shembull solemnitetin e Krishtlindjes të kremtuar në një fushë betejë, si mund të fitohet hiri i hyjit nësa vret e pret të të vrasin. E në solemnitetin e Pashkëve kur Krishti flijohet për paqen e të gjithëve, si mund ta ndjekësh në rrugën e mundimeve kur i shkakton mundime e plagë të tjerëve, si mund ta kremtosh javën e madhe duke luftuar.
Armpushimi i hyjit pra ka si pasojë të natyrshme paqen. E me që sigurohet armpushimi në këto periudhat e gjatë të vitit, bëhet gjithnjë më i vështirë rifillimi i luftës. Paqja e hyjit frenon kështu edhe grinjet pafund ndërmjet zotrinëve e kacafytjet e përditshme ndërmjet fqinjve. Por ka edhe një pasojë tjetër, lindjen në institucioneve të caktuara për të vendosur rendin dhe drejtsinë. A ditë në Toulouse, paqja bëri vërtet një hap të rëndësishëm përpara.